Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Vəkili Eynulla Fətullayevə bəraət istəyir. Gəncədə insan alverində günahlandırılan dəstəyə hökm oxunub. Ukraynada partlayışda itənlərin axtarışı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Vəkili Eynulla Fətullayevə bəraət istəyir. Jurnalist Eynulla Fətullayev 8 il yarım cəza alıb. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Bugün vəkili Saxan Aşrov, Gündəli Azərbaycan və Realni Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayev haqqında ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin çıxardığı hökmdən apellyasiya şikayət verib. Vəkil baş redaktora bəraət verilməsini tələb eləyir.
Eynulla Fətullayevə bəraət verilməsi, Eynulla Fətullayevin insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının və nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının təsdiqi və Fətullayevi cinayət məsuliyyətinə cəlb edən müstəntiqlərin özlərinin hərəkətində cinayət tərkibinin olmasına dair səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi və qanunsuz hökm çıxaran hakimin hərəkətlərindən səlahiyyətli dövlət orqanlarına xəbər verilməsi, Eynulla Fətullayevin Yalçınlə əlaqədar MP-nə müraciət edən təşkilatların hərəkətlərində söz azadlığına qəsdin olmasını göstərməklə onların ünvanına da xüsusi qərar göstərməsini xahiş etmişik.
Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə oktyabrın 30-da Eynulla Fətullayevi 8 il yarım azadlıqdan məhrum eləyib. O, terrorla hədələmə, milli ədavəti qızışdırma və vergidən yayma maddələri ilə təqsirli bilinib.
Kəbiran Dilavərli. Bakıda söz azadlığının müdafiəsinə dair konferans keçirilir. Konferansda Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının baş katibi Aydın Layt danışıb, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pis olduğunu deyib. Şəhla Sultanova xəbər verir.
Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının rəhbəri Aydan Vayt qeyd elədi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti kifayət qədər gərgindir və Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl eləmir. O, Avropa Birliyi və Avropa Şurasını nəzərdə tuturdu və media azadlığını sözsüz ki, burada nəzərdə tuturdu. O, həmçinin qeyd elədi ki, Azərbaycanda çoxlu sayda jurnalist təşkilatları var, hansı ki, ayrılıqda işləyirlər, yəni ayrı-ayrı işləyirlər və onun fikrincə, onlar bir araya gəlib və birlikdə işləsələr Azərbaycanın söz azadlığında kifayət qədər bir əlləyiş olar. Digər tərəfdən, o, belə bir söz işlətdi ki, Azərbaycanda medianın vəziyyəti nəinki gərgin, hətta pisdir də. Qeyd elədi ki, o, bununla bağlı prezident nümayəndələrinə, yəni prezident media nümayəndələrinə və bir çox təşkilatlarla görüşəcək. Və belə bir sual veriləndə ona ki, bəs Azərbaycan deməli beynəlxalq təşkilatların tənqidlərinə əgər əməl eləmirsə, bu halda nə etmək lazımdır? Cənab Vayt qeyd elədi ki, bu halda daha kəskin tənqidlər verilməlidir.
Şəhla Sultanova. Mütəfəkkir mənzil tikinti kooperativinin baş direktoru vəfat edib. Mütəfəkkirin direktoru Əli Muradov Yasamalda bina uçandan sonra tutulmuşdu. Bu səhər o ürək çatışmazlığından ölüb, xəbərə aynə səhər. Bugünlərdə ailəsi Əli Muradovun səhətinin pisləşdiyini deyib, onun həbsinin ev həbsi ilə əvəzlənməsini istəmişdi. Mütəfəkkir mənzil tikinti kooperativinin tikdiyi bina avqustda uçub, nəticədə 25 adam ölüb. Gəncədə insan alverində günahlandırılan dəstəyə hökm oxunub. Dəstə Şəmkirdən olan bacıları oğurlayaraq cinsi istismara məruz qoymaqda ittiham olunur. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dəstə üzvlərinə 4 ildən 9 ilə qədər cəza verilib. İttiham olunanlardan biri Çiçək Ələsgərova 2 il şərtə cəza almaqla məhkəmə zalından buraxılıb. Bakıda Çeçen əsirli şəxs öldürülüb. Öldürülən əvvəllər Çeçenistanın Azərbaycandakı nümayəndəliyində işləyən İmran Qaziyevdir. Respublika Baş Prokurorluğundan APO-ya verilən məlumata görə Qaziyevi Binəqədidə maşının yanında günahlandırıblar. Gülləliyiblər. İçkeriyanın Azərbaycanda insan haqları üzrə müvəkkili İsa Əhyədov Qaziyevin ölümündə Rusiyanı günahlandırır.
Səbəb birdir. Bu, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının işidir. Onlar burada artıq bizim bir neçə nəfərimizi öldürüblər. Siyasi, hərbi siyasi xadimlərimizi.
Ukraynada partlayışda itənlərin axtarışı davam edir. Dünən Ukraynanın Donetsk regionunda kömür mədənində partlayış olub. Ölənlərin sayı 70-dən çoxdur, 30 nəfər itkin düşüb. Donetskdə 3 günlük matəm elan olunub. Prezident Viktor Yushchenko təhlükəsizlik tədbirləri görülmədiyi üçün baş nazir Viktor Yanukovicin hökumətini qınayıb. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanlar Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir, birazdan efirdə işdən sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Radiosunun verişləri davam edir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Həftənin birinci günüdür bugün. Mən Oktaziya və işdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM dalasından və Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada canlı olaraq bizi dinləyə bilərsiniz. Bu gün Azərbaycan paytaxtı Bakıda Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin 11-ci Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq qurultayı öz işini bitirdi və bu qurultayın iştirakçılarından ikisini biz studiyamıza dəvət etmişik. Bu qurultaya buyuran Türkiyədən gələn İzmir Ege Üniversitetinin professoru bölüm başkanı Yavuz Akpınar'dı. Yavuz Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Hoş gördük, sağ olun.
Ve alim, Türkiye'nin Yeditepe Üniversitesi'nin müellimi, orada müqavirle çalışan Kamil Verli Nermanoğlu. Kamil Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Prinsipçe bu qurultu haqda çoxlu danışmaq olar. Hələ ilk sual da ola bilər ki, nədən birinci dəfə olaraq Azərbaycanda keçirildi? Bunun ilk dəfə Kamil Bey, sizdən soruşum. 10 qurultay Türkiyədə keçirilmişdi. Və birdən birə 11-ci qurultayın bu bir növ belə deyək, əlinləni pozaraq Azərbaycanda keçirilməsini. Səbəbi nə idi?
Doğrusu Türkiyə bu qurultayı demək 10 dəfə keçirib. Allah Türkiyə rəhmət eləsin. 1993-cü ildə ilki keçirildi. Mən onların təxminən ya 9-u ya 8-ində iştirak etmişim. Və keçən il Antalya'da olan toplantıda Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev təklif etdi ki, bunların Türkiyədə keçirilməsi çox gözəldir, amma Türk Cumhuriyyətlərində də qurultayların keçirilməsinin vaxtıdır. Bunu Azərbaycan olaraq biz başlatmaq istəyirik və mən təklif edirəm ki, 11-ci Türk dövlət və topluluqlarının qurultayı Azərbaycanda, Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilsin. Bilirsiniz, Bakı 1926-cı ildə birinci türkoloji qurultayın vətəni olub. Bakı keçmiş Sovet dövründə türkologiyanın mərkəzi sayılıb. Bakı bir türk ocağıdır, Əli Bəy Hüseynzadənin vətənidir. Bakı Əhməd Ağaoğlunun vətənidir, yəni Azərbaycanın paytaxtı kimi olur, ayrı-ayrı bölgələrdən olsalar da. Və Azərbaycanda Türklüyə xidmət eləyən çox böyük yazıçılar, alimlər olub, ən böyük türkçülər, türk ideoloqları Azərbaycanın, Bakının yetişdirmələridir. Ona görə də Azərbaycanda bu qurultayın keçirilməsi bir Azərbaycan türkü kimi məni çox sevindirdi, məmnun etdi və bir ənənənin əsası qoyuldu ki, bu qurultay yavaş-yavaş Kazanda, Bişkekdə, Daşkənddə, eyni zamanda başqa türk cümhuriyyətlərində keçirilsə, bu həm qurultayın qayəsinə, prinsiplərinə, həm də bu fəaliyyətin genişlənməsinə çox böyük yardım etmiş olar.
Yavuz Bey, sualım sizədir. İlk dəfə olaraq prinsipcə Türkiyə üçün Azərbaycanı açan əgər demək olarsa, siz sayıla bilərsiniz. 1970-ci ildə səhvətməmsə buyurdunuz Azərbaycana ilk dəfə olaraq.
Bəli, ilk dəfə o zaman gəlmişdim.
37 il üstündən keçib. Çox böyük müfərqliklər nəzərə çarpır. Yəni, nə qədər nəzərə çarpacaq dəyişiklikləri var və hansı tərəfə?
Valla, hansı bir dəyişiklikdə mən sizə söz edim ki, 1970-də mən gəldiyimdə burada Türkiyədən gələn bir insanın gözü ilə baxdığımda çox ağır bir Sovyet şəraiti gördüm. Əlbəttə, bu bizim Türkiyədə görüb alışdığımız biz ictimai quruluş, siyasi quruluş deyil idi. Və mən o zaman da universiteti təzə qurtarmış bir tələbə idim. Yəni, özüm də çaş-baş qalırdım və bir çox şeyi özümə də izah edib dərk edə bilmirdim. İndi Azərbaycanda mən 3 il bundan əvvəl gəldim. Sıx-sıx da gəlib gedirəm Azərbaycana, əskisi qədər olmasa da. Amma son illərdəki sürətli inkişaf məni həm sevindirir, həm də Bakı şəhərinin öz yapısının, quruluşunun pozulmağı nöqtəyi nəzərindən də məni çox endişələndirir. Məsələn, Bakının mərkəzində o qədər çox mərtəbəli binalar tikilib ki, biz İstanbulda bunu gördük, Ankarada bunu gördük. Artıq o yollardan trafiğin axması mümkün deyil. Maşınları saxlamaq üçün yer yoxdur, onlara bir park yeri yoxdur. Bu şəhərin ətraf mühiti də müsait idi. Niyə ətrafına doğru Bakı yayılmasın da şəhərin mərkəzində təzə yerləşim yerləri açılsın? Yəni bu düz iş deyil, bilmirəm hökumət buna necə baxır, amma mən şəxsən bir insan kimi, Bakıyı sevən bir insan kimi, Azərbaycanı öz vətəni qəbul edən bir insan kimi bunu xoş qarşılamıram. Yəni, ticarət dəyişib, dükkanlar dəyişib, insanlar dəyişib, təpədən dırnağa yaxşıya gedən bir şey var. Mən ekonomik cəhətini çox o qədər də bilmirəm, amma caddədə gördüyüm, xaricdə gördüyüm mənfi bir şey mən deyə bilməyəcəyim. Hər şey, umumən həyat, yaxşı bir yol üzərində gedir. Amma mən bir ekonomist deyiləm. Mən eşikdən baxan bir müşahidəçi kimi mən bunu deyirəm. Mən kitablarla, ədəbiyyatla, kültürlə maraqlıyam. Baxıram ki, Sovyet zamanından çok daha keyfiyetli kitap çap olunur. Mesela ben bunu görürüm.
Hı.
Ona göre insanlar daha hür fikirdedirler, daha hür fikirlerini ifade edirler. Edebiyatın ehval ruhiyesi değişilmeye başlıyor ama hele esas değişiklik iyi gösteren eserler ortaya çıkmıyor.
Bu müşahedeler zamanında siz Türkiye'de yaşayan bir insan kimi prinsipçe bir beraberlik paraleller aparabilirsiniz. Türkiye'nin iktisadi inkişafının dövrünü yaşanmış bir insansın. Yani bu Türkiye'de iktisadi prosesler baş vererken orada da problemler çok olup indiye kadar da bazı problemler devam eder. Bir okşarlık var mı? Yani Azerbaycan iktisadiyatı Türkiye iktisadi kimi inkişaf etmektedir mi?
Bir noktayı nazardan bakanda okşarlık var. O okşarlık doğrusunu söyleyeyim ben benim hoşuma gelen bir okşarlık da değil.
Hı.
Bizim milli sanayi müesseselerimiz, büyük ticari şirketlerimiz bu son 15-20 ilde veya son 10 ilde süratle yabancı sermayenin eline geçmeye başladı. Bu bizim hoşumuza gelmiyor. Mesela ben bunu bir liberalist insan kimi düşünebilirim. Orada benim biraz sosyalist tarafım tutur diyelim ki bu büyük fabrikalar, imalat müesseseleri milli müesseseler olmalı. Onu harcayacağım. Mesela telefon şirketini nece harcayı satmak olur? Ben bunu başım Türkiye'de olup bitip ama ben hala bunu bir insan kimin kabul edebilirim? Bir ziyalı kimin kabul edebilirim? O bana doğru iş gelmir. Ama görünür ki dünyadaki bu globallaşma, umumi sermayenin milli serhatleri tanımaması. Ama buna da bir yerde dözmek lazımdır. Hiç olmazsa biz Türkiye'de ben şahsen bundan memnun değilim. Bundan çok memnun olan insanlar var. Ama ben görüyorum ki Bakı'da da bu yolundan gelir. Yani kapitalizm ve liberalizm kapıda icabında hükümetleri zorlayacak kadar bir kuvve ile ülkeye biraz da barbarcasına girirler. Bu benim hoşuma gelmiyor ama bu fikrim düz olar, doğru olar o ayrı şeydi. Ben vicdanı kanaatimi size söylüyorum.
Böyle teessürat yanır ki Türk dilli devletlerin inkişaf yolu prinsipçe birbirine okşuyor.
Çünkü kapitalizme doğru açılır da mesela.
Tabii. Kemal Bey, bu gurultayda aparılan söhbetler esasen medeni bu tarihi nöktenezlerden idi ve iktisadiyat tarafından. İktisadiyat tarafta biraz danıştık ama bu medeni taraftan dil meselesi ortada var. Bilici'ye sehfetmem seslendi ki Türk dilli devletlerde ümumi bir Türk dilinden istifade olunsun. Bunun altında bazıları artık satır altı okuyanlar veyahut da işlenler gayret ettiler ki aha güman ki Avrupa Birliği'ne bir alternatif olarak Türk dilli devletlerin birliği yaratılması nezerde tutulur idiye kimi. Böyle meseleler müzakir olundu.
Düzü o şey ki tarihte olup eğer indi berpa olunursa, ehya olunursa, eğer güzel bir şeyse biz onu alkışlamalıyız. Kalaballaşan dünyanın bir bölümü de Avrasya'ya düşür. Yani Avrasya'nın da kalaballaşması bu bizim coğrafyadan geçiş. Burada Rusya'da var. Rus olmayan devletler de var, Türk devletleri de var, Türk halkları da var. Bir kısmı Rusya'nın içinde de, bir kısmı Rusya'nın içinde değil. Türkiye var, Azerbaycan var, Orta Asya var. Yani Avrasya'nın yeniden globallaşması, bu da hemen o globallaşma prosesinin, küreselleşmenin bir hissesidir. İkinci bir taraftan Türk dünyası şerhti olarak götürsek, medeniyet ve iktisadiyat simvolu İpek yoludur. İpek yolunun Balkanlardan Çin seddine, Adriyatik'ten diyelim ki ta Mongolistan'a kadar uzanması, Japonya'ya kadar uzanması bir tarih faktıdır. Hatırlarsınızsa Japonların bir 200 ciltlik belgeseli vardı, senedli film vardı. O yol boyu medeniyetleri vermişti. Medeniyetler, tarih, abideler. Bu bir tarihti, büyük bir tarihti. Ve eğer indi 7 müstəqil Türk devleti varsa, Türk toplulukları varsa ki onların mesela Tatarlar kimi çok mühimdir. Nedense bunu tercümede cemiyet verirler. Topluluk güzel bir sözdü, bizim öz sözümüzdü. Topluluk yani devlet hüviyeti, devlet statüsü olmayan ama vatandaş olarak yaşayan, insan olarak, etnik birliği olarak yaşayan topluluk. Rusya Federasyası'nda olanlar, Altaylar, Şorlar, Kumuklar, Karaçay Malkarlar veya Tatarlar, Başkurtlar bunların olmağı ve onların kimliğinin, milli kimliğinin muhafaza olunması ve bu sahada medeniyet birliği çok vacipti. Yani bu bir Turan ideyası değil. Turan ideyası başka bir şeydi. Biraz istediğim ki zamanı da geçmiş bir ideyadı. Bu sadece Avrasiyanın qloballaşma prosesidir və Avrasiya birliyidir. Və bu Avrasiya birliyinin əlbəttə mərkəzində dayanan əsas coğrafi və mədəni tarixi xətt Türk dünyasından keçir. Ona biz Türk dünyası deyirik. Yəni Türklərin yaşadığı coğrafiya, başqa bir deyişlə söyləsək. Və bu Avropa Birliyinə alternativ deyil. Çünki mən bir Azərbaycan türkü olaraq Türk dünyasını da çox sevirəm, istəyirəm. Avropa Birliyini də istəyirəm. Çünki mənim kimliyimdə demokratik qayələrlə milli qayələr örtüşür, üstə düşür. Onlar mən ziddiyyətdə görmürəm. Necə Azərbaycançılıqla türkçülük örtüşür, bir-birini tamamlayır. Avropa idealı, bizim bayrağımızda olan çağdaşlıq, yəni Avropalaşmanın müsbət tərəfi, müasirləşmənin müsbət tərəfləri əgər müəyyən mənada Avropa ilə bağlıdırsa, Yaponiya ilə bağlıdırsa, çünki çağdaşlaşma deyəndə yalnız Avropalaşma deyil. Yapon modeli var, Koreya modeli var, Güney Koreya modeli var. Bu modeldə mədəniyyət, təhsil və yaxud iqtisadiyyat yenidən qurulursa, azad iqtisadiyyat, bu Türk dünyasının bir birlik forması kimi, iqtisadi birlik, mədəni birlik forması kimi ortaya çıxmağına səbəb olur. Doğrudur, bu qurultaydan rahatsız olan dövlətlər var. Azərbaycanın və Türk dünyasının heç yüksəlişini, hətta ən ümumi demokratik prinsiplər, insan haqları, ondan sonra demək o insan haqlarının bariz və azad bazar iqtisadiyyatının bariz nümunələri və prinsipləri ilə birləşməsini istəməyən dövlətlər və ya xalqlar buna bəyənmirlər. Yenə türklər gəldilər, yığışdılar. Necə olur ki, məsələn, tutaq ki, ərəb dövlətləri yığışa bilir, slavyan dövlətləri yığışa bilir və yaxud german dili dövlətlər, anglosaks xalqları yığışa bilir. Biz onları biz faşizmdə də günahlandırırıq və yaxud da ki, bir alt artda onun altında, ardında mənfi niyyət də axtarmırıq. Bu sadəcə olaraq bir dildə danışan, bir etnosa bağlı olan, bir coğrafiya və yaxud yaxın coğrafiya bağlı olan tarixin, mədəniyyətin, dilin öyrənilməsidir. Biz bilirik ki, məsələn, çox əskilərdən, yəni İsmail Qasparalının vaxtından dildə fikirdə birlik, dildə fikirdə işdə birlik konsepsiyasını rəhmətlik Qasparalı ilə sürmüşdür. O ideyanı siyasiləşdirən və genişləndirən Əli Bəy Hüseynzadə olmuşdur və yaxud da ki, Ziya Gülgəlb olmuşdur. Və bu ideya zaman-zaman dəyişmiş, zamana uyğun dəyişmiş və müasir dövrdə artıq müasir dünyanın kontekstində türklük adı altında yeni anlam qazanmışdır. Burada türklük heç bir siyasi birlik məqsədi güdmür. Yəni, heç bir dövlətin varlığına biz toxuna bilmirik və toxunmuruq da.
Bəs məqsəd?
Məqsəd, İran, məsələn, ayrı bir dövlətdir, biz onun suverenliyinə saygı duyuruq. Toxunulmazlığına saygı duyuruq. Amma orada 35 milyonun haqqı var. Təhsil haqqı var, insan haqqı var. Onu müdafiə eləmək bizim borcumuzdur. Əvvəla bir insan kimi borcumuzdur. İkincisi də bir türk olaraq borcumuzdur. Yəni bizim bir də milli borcumuz var ki, əgər orada insan öz ana dilində oxumaq haqqından məhrum edilirsə, o məni narahat etməyə bilməz. Necə ki, Afrikada öz dilində danışmağa yasaqlanan bir zəncini müdafiə eləmək mən haqqım hesab edirəmsə, Cənubi Azərbaycanda və ya Çindəki Uyğurların haqqını və ya Batı Trakiyadakı türklərin haqqını və yaxud da ki, Kuzey Kıbrısdakı Kıbrıslı türklərin haqqını müdafiə eləmək mənim təbii haqlarımdan biridir, insani haqlarımdan biridir.
Hər halda inkar edirsiniz ki, bu prinsipcə məqsəd kimi bu siyasi birlik...
Qəti, elə bir məqsəd yoxdur. Təbii, doğal, etnik, tarixi əsaslara dayanan, sökənən mədəniyyət birliyini və perspektivdə yeni iqtisadi birliyi araşdıran, öyrənən və barış, çiyin-çiyinə yaşamağa üstünlük verən, alternativsiz üstünlük verən bir toplantıdır bu, böyük toplantıdır və mən 3 gündə bir dənə də olsun agresiv, hansısa xalqı suçlayan ermənilər istisna olmaqla, çünki ermənilər Azərbaycan torpağını tutub, ermənilər bütün dünyada Türkiyə topraqlarına iddia edirlər, böhtan və yalanla məşğuldurlar. Onlardan başqa bir xalqın haqqı üzərinə, istər Çin olsun, istər Rusiya olsun, istər başqa dövlətlər və xalqlar olsun, Necə deyirlər? Güldən ağır söz deyilmədi və deyilə də bilməz.
Aydındır. Siz türkçülük məsələsinə qeyd etdiniz. Yavuz bəy, xadım dinləyicilər, Yavuz Akpınar da studiyamız qonağıdır. İzmir Əliyev Universitetinin professoru. Bir əndişə yoxdurmu ki, bu türkçülük deyəndə skeptiklər tərəfindən, yumşaq desək də skeptiklər tərəfindən, amma bu ideya həddini artıq çox pis yanaşanlar bunu türkçülükdən çevirəcəklər pan-türkçülüyə və yaxud da pan-türkizm deyilən bir anlayışlara. Və bunda suçlamayacaqlar. Necə ki, Sovet dönəmində olub.
Tutaq ki, elə qəbul eləyək ki, oldu. Pan-türkizm bir dövlətin iqtisadi böyüklüyü olmadan, əskəri gücü olmadan dünya çapında necə gerçəkləşə bilər? Heç belə nə Türkiyənin böyle bir iddiası var, nə tutaq ki, ayrı bir Türk dövlətinin bugün Amerika ilə, Rusya ilə, Çin ilə başa çıxa biləcək nə siyasi gücü var, nə ekonomik gücü var, nə Avropa Birliyi ilə. Bəs o da pan-türkizm necə olar? Birinci Dünya Müharibəsində biz bunu gördük. Türkiyə pan-türkizm biraz da Almanların şeyi ilə, kışkırtması ilə, fitnesi ilə o pan-türkizm üzündən battı. Şimdi Türk tarixində bizim böyle bir dersimiz var. Biz Türkiyəyi zorla qurtarmışıq Atatürk'ün başçılığında İstiklal Savaşı'nda. İndi ona göre pan-türkizm deyil. Ama biz istəyirik ki, kardeş biz bir soydan gəlirik. Artık bunu kimse inkar edə bilməz ki. Qardaşıq da. Atamız bir, anamız bir, nənəmiz bir, nəvayimiz bir, Füzulümüz bir, Nəsimimiz bir, nə bilim, Abay. Şimdi bu ortaklıktan ben danışanda niye dünya milletleri rahatsız olsun ki? Bir tacik. Firdevsi'den danışanda niye kimse razı olmur? Şikayetçi olmur. Bir camiden, Molla camiden danışanda bir İranlı. Niye ayrı kimse? Siz aman Farslar birleşir diye diyemeti koparmır. Farsça'da Afganistan'da danışılır, Tacikistan'da danışılır, Pakistan'ın bir hissesinde danışılır. Bəs niye kimse diyemeti koparmır? Arap ülkeleri bizden daha şanslıdırlar. Bir elifbaları, bir yazı dilleri var. Ama görürsen 40 tane Arap devleti var ve ayrı ayrı da yaşayırlar. Ama medeniyetleri birdi, dilleri birdi, kültür dilleri birdi. Şimdi biz niye yani birbirimizin danışığı başa düşmüyor? Mesela bu aradan 15 yıl geçip Türk devletleri istiklallerine kavuşuplar. Biz birbirimizi gede gele, ünsiyet ede de başa düşmeye başlamışız. Hala ortak dil yoktu. Ama siz bilirsiniz ki Bakı'da gelen gelen Türkleri kimse doğru düz başa düşmürdü. Siz Türkiye'ye gelen de başa düşmür. Ama şimdi görürsünüz ki o kulak o kadar ünsiyet edip ki 5-10 kelime öğrenipsiniz. Fazla bir şey değil. Biz de öğrenmişiz. Ama ben Azerbaycan Türkçesiyle danışıyorum. Ben Türkiye Türkçesiyle doğup konuşan, yazan adamım ama burada elimden geldiği kadar indi belki de bir Bakılı, her hansı bir Bakılı'dan daha yakışı belki de danışıram bilmiyorum. Danışabildiğim kadar danışıram ve bu bana lezzet verir. Niye kardeşimin dilini öğrenmeyeyim ki? Ben niye bir Bakü'ye geldim, ben Amerikan yemeği niye yiyeyim? Giderim bir pilav yerim, güzel sebze kavurmayı yerim. Ya bu ayrı bir tattır, bir lezzettir. Bu bizim medeniyetimizi, kültürümüzü zenginleştirir. Ona göre birbirimizi tanımalıyız. Zaten edebiyatımızın kökü birdir. Köktürk kitabeleri kimin de axı? Hansı Türk halkına vereceğiz biz bunu? Uygur metinleri var, İslam'dan evvel, Karahanlı dövrü var. Hamımız bu dövreyi müşterek yaşamışız. Divan-ı Lügati Türk kimindir? Hatta tutsak ki Dede Korkut. Her ne kadar Azerbaycan coğrafyasına aidiyeti herkes tarafından söylense de onun ele kökleri var ki gidip Türkistan'a çıkır. Türkmenlere çıkır, Özbeklere çıkır, ne bileyim Kıpçaklara çıkır. Bunu kim inkar edebilir? Hansı alim inkar edebilir? O zaman biz bunlardan hareket ederek medeniyetimizi, kültürümüzü, edebiyatımızı modernleştirmeliyiz. Modern edebiyata zaten 19. esirde Türklerin hamısı modern edebiyata geçen de öz kültür kökleri üzerinde geçmeyi fikirleşip herkes bugün Gaspıralı'dan dilinden birliğinden danışır. Ama Gaspıralı'yı başa düşmürler. Yani ben iddia ederim ve bunu çok açık söylüyorum ki Gaspıralı'nın hiçbir eseri bu yakın zamanlara kadar hiç kimse tarafından okunmamıştı. Gazet köşelerinde 1883. ilden 1914'de Gaspıralı ölene kadar yazdıkları kitaphanelerde öyle durur üstünü kimse açmamış. 91'den sonra açıldı. Gaspıralı'nın bu sözünden başka hiç kimse bir şey bilmir. O kişi aslında umum bir Türk milliyeti yaratmak istiyordu. Kazak da bunun içinde, Özbek de bunun içinde, Osmanlı da bunun içinde, Azerbaycan Türkler de. Herkesin alt kimliği olacaktı ama üst kimliği onun ideyası oydu ki Türklüğü olsun. Ve bunların da dili edebi Türk dili olsun. O Osmanlı canı çok tenkit edilir, eleştirir. Diyor ki böyle dil olmaz. Bu dil kavmi özelliğini kaybedip, yani kavmi hususiyetini kaybedip. Yani burada milli dil değil. Osmanlıca ilk defa milli dil değil diyen Kasparalı. O kadar Arap Fars sözü gramatikal hususiyetleri alıp ki bir kavme ait olma, yani bizim Türkçe Türkçesiyle ulusal dil olma, milli dil olma hususiyetini kaybedip bunu tekrar millileştirmek lazım. Ona göre Kasparalı Osmanlı'nın Türkçesini çok sadeleştirdi, cümleleri kısalttı. Hiçbir Arapça Farsça terkip sözü işletmeden bir dil oluştu. Ve bu dil 1920'ye kadar bütün Türk dünyasında mümkün olduğu kadar yayılmıştı. Hüseyin Cavit bu dilden yazdı, Ahmet Cevat bu dilden yazdı, Abdullah Şaik bu dilden yazdı, Azerbaycan gazeteleri, Hayat bu dilden çıktı, İrşat gazetesi bu dilden. Herkes diyor ki Hüseyin Zade ağır dil kullanırdı. Doğru. Ahmet Ağoğlu'na bes ne diyorsunuz? Ahmet Ağoğlu hansı dili işlerdir? Ya da Zerdabi'nin diline hiçbir gözünden bakan yoktu. Bunların hamısı bir idealin etrafında. Ali Merdan Topçubaşı birleşmiştir. Yani istiyordular ki ayrı ayrı siyasi kuruluşları olsun, devletleri olsun ama modern medeniyetleri, yani modernleşmeye, muasirleşmeye başlayan Türk halkları bir yolundan gitmek istiyordular. Hatta Zerdabi bunu hamısından daha açık deyip, indi deyip biz, o yazısının birinde var, ya din milliyet hakkındaki yazısında da ya hayatta neşrolundan yazı, indi yadıma gelmiyor ama 1906. yıllarda yazılan yazı. Deyir ki biz indi Türk halkları karanlık otaktan eşiğe çıkan kimiyiz? Eşiğe çıkan insanlar kimiyiz? Ve biz bu karanlık otaktan eşiğe çıkanda ayrı ayrı yollarla gitsek birbirimizi itireceğiz. Hiç yazık değil mi ki bir dilde, bir soyda, bir anadan babadan gelen insanlar birbirlerinden yakınlaşacak, yavuklaşacak yerde gittikçe uzaklaşsınlar. Bize yazık olmaz mı? Yani demek istediğim ki biz dilimizi kaybetmeyelim. Yani modernleşmeye başladık, muasirleşmeye başladık, dilimiz devam eder. Şimdi bu ideyaller tezeden ayrı sepkide, ayrı üslupta yeniden gündeme gelir, tartışılmaya başlanır. Şimdi mesela ben bir geçenlerde yazı yazmıştım ki Türk dünyasında ortak dil ekonomik ve stratejik bir mecburiyettir. Hansı dilin ortak olması lazım geldiğinden sarfı nezer ederek. Ortak dil mecbur demiştim. Mesela Kırgızlar 4 milyonu aşıplar. 5'e hele geldikleri yoktu. O Kırgızcanı muhafaza edebilmeyecekler. Türkmenler o kadar servete rağmen, bu gaza rağmen, ne bileyim neye rağmen Türkmencanı muhafaza edebilmeyecekler. Ne Türkmen ansiklopedyası neşri edebilecekler, ne opera kurabilecekler, ne sinema kuracaklar, ne tiyatro kuracaklar. Bunu küçük Türk halklarının hamısına ait etmiyorlar. Kazak belki tuttuk, Kumuk'la, Karaçay'la, Balkar'la bunlar ne kadar ufak dillerini muhafaza edebilirler. Bunların hamısı ayrıca edebiyat, teknika, terminolojisi mi yaratacaklar? Hariye kadar gidecek bu iş?
Ben bu istikamette müsabelerin birinde stüdyamızda iktisatçı Profesör Zahid Mehmetov olmuştu. Evet. Ve o söylemişti ki Azerbaycan dilinde, Azerbaycan Türkçesinde uzaklara gitmek hazırda mümkün değil. Çünkü bu sərf eləyən bir dil deyil hazırda. Bəlkə buna görə bu türk, deyirsiniz, ümumi bir türkçə yaradılsın ki, misal üçün, indi necə ki Çin dilin, necə ki İngiliz dilin, bəli, necə ki Ərəb dilini öyrənmək daha sərfəli görünür. Nəinki Azərbaycan dilin.
Mən sadəcə dil məsələsini də nəzərdə tutmuram. Bütün kültür, mədəniyyət işlərimiz müştərək olmalıdır. Sinema. Tutaq ki sinema. Hı. Azərbaycan filmi bir Dədə Qorxudu çevirdi dövlət himayəsi ilə. İkinci filmi çevirə bildi mi? Çünkü ondan para kazanılmalıdır, geri kayıtmalıdır ki ikinci film çevrilebilsin. Bu açıkça ekonomik meseledir bu. Demek ki Türk halkları tek tek film yapmamalıdırlar. Bizim umumi medeniyetimiz hakkında tutak ki Fuzuli olsun, Nesim olsun, Emir Teymur olsun, Nevlim Nevai olsun. Bizim o kadar zengin bir medeni irsimiz var ki bunlar hakkında niye biz film müşterek yapmırız? O 200 milyonluk Türk dünyası bu filme baksa, ondan para götürülse teze filmleri tekrardan çekebilirsiniz.
Hmm.
Tutak ki mesela Azerbaycan'da bugün hansı siz radyo işindesiniz? Hangi haber şirketi var, agentliği var ki dünya çapında olsun? İndi Azerbaycan hangi gazetesi New York'ta, Çin'de, Hindistan'da temsilci tayin edebilir ve onun aylık maaşını verebilir. Demek ki haber şeyi de kurabilmeyecek. Ne radyomuz olacak, ne televizyonun olacak, ne gazetemiz olacak. Halbuki bu gazet ele bütün Türk dünyasında okunabilen bir gazet olsa o en zengin şeraitte temsilcilerini dünyanın her yerine koyup pul da kazanabilir o işte. Ne? Devletin desteğiyle gazetçiliği olmaz. Devletin desteğiyle televizyon olmaz. Bu işte burada umumi olmalıyız. Ve bu getirir gene hansı dil umumi dil olmalıdır. Ya bu tartışılacak ayrı şeydi ama bir kere önce karar vermek lazım ki kardeş biz bu mahalli dillerimizle yani Türkiye Türkçesiyle Özbekçeyle bir yere gelebilmezdik. En yakışı vaziyette olan Türkiye Türkleridir. 70 milyondur. Neçe yıldır devlet dili olarak işlenir ama biz bugün İngilizcenin karşısında aciz vaziyetteyiz. Bunu ikrar etmek lazım. Teknoloji o kadar süratle inkişaf edir ki hiçbir terminolojiyi yetiştirebilmirik. Ama bugün setup'ı almışıq, nə bilim nəyi almışıq. Saymaya lüzum yox. Dünya qədər şey ingiliscə update edirik, nə bilim nə.
Mouse var.
Hər mouse var, hər şey. Yəni bunları ikrar etmək lazım. Artıq Azərbaycan türkçəsinin problemi Türkiyə türkçəsinə görə daha çoxdur. Türkmencənin daha çoxdur, özbəkcənin daha çoxdur. Hələ o küçük türk xalqlarının heç birinin yaşamağa haqqı yoxdur. Şimdi yazıq deyilmi ki onlar, mən qazağam, qırğızam, qaraqalpağam, balqaram, kumuğam desələr, İnanın iki nesil sonra kaybolacaklar. Hepsi Rusça danışmaya başlayacak.
Aydındır. Ne kadar bu Yavuz Akpınar'dı kadın dinleyicilere. İzmir Ege Üniversitesi'nin profesörü. Kamil Bey'in elemanı oldu stüdyamızdadır. Yeditepe Üniversitesi'nin müellimi. Kamil Bey ne kadar real indi bu müstəvidə danış söhbəti davam etdirse Ümum Türk telekanalının yaradılması video sans ki səsləndi prinsip ki səbət mesela bu qurultaydı.
Mən bir şey Kamil Bey'den evvel özür istəyirək deyirəm. Mən burada dövlət fəaliyyətini nəzərdə tutmuram bunu deyəndə. Bizim yəni xüsusi tüccarlarımız, tacirlərimiz, iş adamlarımız müştərək televizyon, radio, sinema qurmaq məcburiyyətindədirlər. Onu danışmaq istəyirəm.
Yəni bu bunu.
Yəni burada bir dövlətin o bir dövlətin içində əriməyindən söhbət getmir. Dövlət varlığından, dövlət müstəqilliyindən söhbət getmir. Sadəcə olaraq Türk dünyası çerçevesinde, kontekstinde globallaşmadan söhbət gedir. İqtisadi şərtlərə bağlı, çağdaş dünyanın o yeni düzənin şərtlərinə bağlı olaraq biz hansı istiqamətdə globallaşa bilərik? Hansı istiqamətdə böyüyə bilərik? Bir var kiçilmə perspektivi, bir var böyümə perspektivi. Məsələn, mən yazışıyam, şairəm məsələn. Mən istəyirəm, məni 250 milyon oxusun. Bir qismi istəyir ki, 8 milyon oxusun. Bir qismi də deyir, mənə 50 milyon oxusun. Yəni, həm Cənub Azərbaycan, həm Şimal Azərbaycan. Həm yalnız Şimal Azərbaycan. Bəzisi də deyir ki, mən istəyirəm, mənə 250 milyon türk oxusun. Məncə, 250 milyonu düşünən tamamilə haqlıdır. Və bu 200 milyon oxucunun arxasında media dayanır, nəşriyyat dayanır, internet dayanır, uydu dayanır. Və bu dövlətlərdən hansının daha çox ekonomik gücü varsa, onlar buna üstlenir. Mesela Türkiye'nin uydusu var. Bilgisayarın sayı itibariyle bütün Türk dünyasının bir neçe defa katlayabilir Türkiye. Üstelik radyo kanalları var, televizyon kanalları var. Ki Azerbaycan'da da bilirsiniz ki ne kadar bakıllar. Yani ben bu meseleni ince tarafını onda görürüm ki bizim dostumuz ve güzel iktisatçı alim Zahid Müellim'in dediği aslında gıcıklandırıcı bir şeydi. Yani meselenin mahiyetini bir tarafını değil, gıcık tarafını unudur. Yani Azerbaycanlı menliğini tanıyır, devleti var, gurur duyur. Dövlət dilimiz bizim Azerbaycan, ben... Türk dili veya Azerbaycan dili diyelim, doğrudur. Ama biz globallaşıp, mesela bir konferansta, bu qurultayda, ortak dilde danışırıqsa, bizim Türkiye'li kardeşimiz Yavuz Akpınar bize bir adım atırsa, biz ona doğru bir adım atmalıyıq. O Azerbaycan lehçesinin, dilinin, ne deyirsə deyin, güzel sözlerini veya güzel gramerinin 1, 2, 3, 5 əlamətini öz Türkiyə türkçəsinə qatırsa, mən də onun, tutaq ki, Türkiyə türkçəsinin 15-20 kəlməsini qatıb bir ortaq dildə ünsiyyət qura bilirsə, bu çox normaldır. Çünki bizim dilimiz doğmadır, dillərimiz doğmadır, yaxındır, tarixi birdir, ədəbiyyatı birdir. Amma mən bunu Rusça, İngiliscə yapanda beyin dəyişir, düşüncə dəyişir. Yavuzla mənim qarışmağımız, bir-birimizə çulğalaşmağımız doğmaların yaxınlaşması və bir-birinə ərməsidir. Amma İngiliz və Rus dilinin içərisində mənim məhv olmaq təhlükəsi gözləyir. Mən Türkiyə türkçəsi ilə, Özbək türkçəsi ilə məhv ola bilmərəm, zənginləşirəm. Nəvai, Əlişir Nəvai Füzulunu zənginləşdirib, məhv eləməyib. Öz növbəsində Füzulu da başqa şairləri, Türk şairlərini zənginləşdirib.
Hatta Özbək şairlərini.
Özbək şairlərini, Cağatay üslubu ilə yazan şairləri. Məsələn, Füzulinin İməs rədifli şeirləri var, Cağatay üslubunda yazıb. Və yaxud Nəvainin Oğuz üslubunda şeirləri var. Bunlar zənginləşmədir. Amma müasir dünyaya gedirik biz. Biz məcburən, mən sabah Daşkəndə getmişəmsə, mən istəyirəm ki, Özbək dilinin ətri ilə danışam. Özbək sözləri olsun, Özbək atalar sözləri olsun, Özbək deyimləri olsun, Özbəkcə danışığı öz türkçəmə gətirim. Əlbəttə, Türkiyəyə gedəndə də Türkiyə türkçəsində Yunus Əmrədən əgər mən bir 5-3 kəlmə deyirəmsə, Azərbaycan türkçəsində işlənməyən 5-3 deyimi işlədirəmsa veyahut da ki bizim dilimizdə qarşılığı olmayan gözəl sözü işlədirəmsə, Türkiyədə yersiz işlənən bir Avropa sözünə qarşı Azərbaycan sözünü işlədib bəyəni qazanıramsa, bu mənim üçün artıq başqa bir şeydir, başqa bir zənginlikdir. Təəssüflər olsun ki, bəziləri elə bilir ki, bu dil dillər üstü dildir. Yəni, bu iletişim dilidir, ünsiyyət dilidir. Bizim yazıçılar falanlar bunu dəfələrlə yazıblar. Mən də o fikirdən bir neçə dəfə məruz eləmişəm. Bu, yəni, Yavuz bəyin dediyi ki, bu strateji dildir, bu ünsiyyət dilidir. Heç kəs Aşıq Ələsgərin üstünə qaç çəkə bilməz. Heç kəs Füzulinin və yaxud da ki, Səməd Vurğunun, Müşfiqin bu başlı başına gözəl bir zənginlikdir. Və Azərbaycan ədəbi dilinin varlığı, rəsmi dilin varlığı Azərbaycan dövləti qədər baqidir.
Yəni, bu nəticə etibarilə hansı bir prosesə çevriləcəkdir? Lap dinləyici üçün anlamlı dildə desək, artıq mövcud olan dillərdə istifadə olunan sözlərinin sinonimlərinin artırılmasına gəlir.
Uyğun olmayan kəlmələr dəyişdirilir. Bəli. Məsələn, Türk dilində mesaj deyilir. Mesaj verdi mənə. Biz də çox işlədik. Biz deyirik ki, xəbər verdi, soraq verdi, ısmarış verdi. Bəli. Yəni, orada nə itiririk biz?
Mən sizə daha müşaxxas örnək verim. Məsələn, əvvəlcə biz Türkiyədə deyirdik muazzam, muhteşəm, görkəm, görkəmli kəlməsi Azərbaycandan Türkiyə Türkçəsinə girdi.
Bir də bu çalar sözü, sizdə nüanslı işlənirdilər. Son zamanlar çalar işlənir.
Çaları işlətməyə başladı. Hatta bir neçə adam plaj yerinə çimərlik sözünü işlətməyə başladı.
Rəhmətli Rəsulzadənin yani, yaratdığı sözdür.
Bu bir-birimizdən ünsiyyət edəyi də bu öz doğma ana dilimizə məxsus sözləri alıb mənimsəməmiz lazım. Onun yerinə Arab Fars sözünü ya Fransız İngiliz sözünü tərk etməmiz lazım.
Dinləyicilər maraqlanırlar, bəzi sualları göndərirlər. Birbaşa telefonumuz 436-7741-dir. SMS-lə də siz öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə Arif yazır. Yavuz bəy, güman ki, bu sual sizədir. Necə oldu ki, Türkiyə kimi dövlətdə Türk dilinin müasirləşdirilməsi komissiyasının başında Dilaçar Akapyan durmuşdu? Buna nə səbəb olub?
Şimdi bir kere her şeyden evvel etiraf etmək lazım ki, Agop Dilaçan yaxşı bir alim idi. Her ne olur olsun. Yani bunu etiraf etmək lazım. Şimdi oradaki məncə sualda o müasirləşməsi məsələsindəki müasirləşmə sözü düz deyil.
Neden?
Türkçənin özləşdirilməsi məsələsidir. Bir dil müasirləşməz. Bir dil
müasirləşməz.
Ancaq yani özləşə bilər. Yani ayrı dillərdən gəlmiş sözlərdən uzaqlaşıb öz kökündən olan sözlərindən zənginləşir. Onun üçün o müasirləşmək sözü doğru deyil. Əgər elə bir şey doğru olsa bütün dillər üçün müasirləşmək söz konusudur. Latincədə mi müasirləşəcək, Farsçada mı müasirləşəcək? Yəni müasirləşmək ancaq o demək olar ki, modern texnologiyanın dünyadakı elmi inkişafın ortaya çıxartdığı terminolojiyayı almaq məcburiyyəti var. Bu da müasirləşmək. Bəlkə qəbul olunsa, ancaq bu qəbul oluna bilər. Amma din ümumi olaraq müasirləşməz. Şimdi Atatürk milli bir dövlət yarattı. Biz Osmanlı İmperiyasından, ümmətdən millətə keçdik. Bir millətin dilinə də onun için daha çox qayğı göstərmək lazımdır. Osmanlı mədəniyyəti, mən müsəlman mədəniyyətiyim deyirdi. Ona görə bir müsəlman mədəniyyəti iddiası olan dövlətin başında xalifənin dayandığı bir dövlətdə Arab Fars sözlərinə qarşı siz çıxdınız, öz ideyanızı əksinə hərəkət etmiş olardınız. Amma İstiklal müharibəsi ilə anlaşıldı ki, artıq bu Osmanlılıq devam etməyəcək. Bunun yerini Türkçülük tutdu. Bu fikri də Türkiyəyə gətirənlərin başında elə Hüseynzadə Ali Bey var, Yusuf Akçora var, bunları Türkiyədə işləyən, onlarla birlikdə şey yapan Ziya Gökalp var və s. və s. Və milli ədəbiyyatımız bizim 1912 Balkan şeyindən sonra başladı, savaşındakı bozğundan sonra. O zaman Türkçəyə daha fazla əhəmiyyət verilib, Türk dilindəki lüzumsuz Arab-Fars sözlərinin atılması prosesi başladı. Gene də bu prosesi aslında başladan, buna biz tasfiyə deyirik, İsmail Qasparalıdır. Qasparalı deyirdi ki, qardaş, bizim Türk sözlərimiz var, siz niyə bu Arabca-Farsça işlədirsiniz? Ona görə Türk sözlərini işlədirdi. Yəni, asıl onu da başladan yenə Qasparalıdır. Türkçəyə də bu ideolojiyanı, yəni türkləşmə, dildə türkləşməni Atatürk devam etdirdi. Türk dil qurumu da bunun için qurdu. Amma zamanla bu iş öz səpkindən çıxdı. Türk dilini bir bilərək ya bilməyərək, mən ondan narazıyam, özəlləşdirəcəyiz deyə, türkləşdirəcəyiz deyə getdikcə Avropa dillərinə yaxlaşdırmağa başladılar. Məsələn, bizdə indi salsəl sözü var, ək. Bu morfolojik bir şeydir, əkdir. Bu tamamen latincədən gələn bir sözdür. Özəl kəlməsindəki əl əki kimi, genel kəlməsindəki ək kimi. Hatta genel kəsimənin özü bilə latincədən gəlmişsə. Bunları biz yanlış yaptık. Bunları yapandan işte Agop Dilaçar'dan arkadaş bahsederken bunu bahsedir. Ama o anda Türkiye'de yetişmiş dil alimleri de yoktu. Bunu da kabul etmek lazım. Türkiye'de dil alimi yoktu. Türkiye'deki ilk yetişmiş dil alimi Arat'tır. O da Tatar'dır. Kazan Tatarlarındandır. Geldi Türkiye'de, Almanya'da yetişmişti Alman dilçilerinin mekteplerinden. Ancak onun geldikten sonra Türkiye'de ardından Muharrem Ergin ve yine Almanya'da Ahmet yetişmiş Demir. Ahmet Ceferoğlu geldi. Ahmet, Ahmet Temir daha sonra geldi. Yani ancak onlarla bir Türk dilçiliği başladı. Sözün düzünü demek lazım. Ondan evvel Osmanlı dilçiliğinde de Şemsettin Sami'nin çok büyük rolü var. Onu da unutmak olmaz. Yani Agop Dilaçan'ı mecbur istihdam edildi. O zaman Batı dillerini bilen, Türkçenin çeşitli lehçelerine gücü çatan Agop Dilaçar vardı. Bunu kabul eylemek lazım.
Benim küçük bir alamam var.
Buyurun.
Bir şey karıştırmak olmaz. Hı. Yani kan töken, separatçılık eleyen, komşu devletin tarihen ona yakın olmuş, kardeş olmuş, halkın torpağına göz diken, daşnak ideyalasıyla yaşayan, onu menevi gıda sayan ermeniyle, eli kalem tutan ermeni veya eli zahmetle bağlanan ermeni ben enleştirmek fikrinde değilim. Üstelik Sebastian, başka bir Sebastian, Bakı'ya da defalarla gelip bizim canım vaktimiz onu çok görmüşük. Dört ciltte, hele ben o bir kitaplarını demirim, dört ciltte Türk dillerinin etimoloji sözlüğünü yazıp, bu o demekti ki biz o kitabı yandırmalıyız. Bu çefen bir fikirdi. Ermeni de Türklüğe hizmet edebilir. Kürt de hizmet edebilir. Rus da hizmet edebilir. Arap da hizmet edebilir.
Boşnak'ta, Arnavut'ta.
Çünkü bizim düşüncemizde bir Osmanlı İmperiyası'nda uhaklar yaşayırdılar. Bu medeniyetin bir şekilde varisidirler. Eğer onların yanlış yolları varsa ki dedi Yavuz Bey, elbette onu tenkit edeceğiz. Ve eleyirler de Türkiye'de.
Yani Rusya'da da bu değil mi? Şey zamanından, Petro zamanından, Büyük Petro zamanından şeydi. Almanlar, İsveçliler gelip Rusya'ya ne kadar hizmet ettiler?
Medeniyette bir kadar bu meseleye geniş bakmak lazımdı.
Global yanaşma.
Global yanaşma.
Zakir adlı dinleyicimiz var telefon hattında. Buyurun Zakir Bey, efirdesin.
Alo. Akşamınız hayır olsun.
Selamun aleyküm Zakir Bey. Buyurun sualınız.
Hakim, ben bir sual vermek isterdim ki. Bak bizim şimdi bir gurultay kesirler de.
Evet.
Bak bizim bu gurultayda ne imumi Türk dilli devletler arasında bir fond yaratılmır ha. Bak mesela lazım gelende onda her hansı bir devlet ondan istifade eylesin. Ve öyle bir pul bırakılsın ki mesela için ne de ki haricin pulu gelir bizden mesela işte keçirilir, işlenilir, ona biz kulluk eleyirik. Ve bizim de pulumuz olsun, keçtin orada işlesin, kulluk eylesin de.
Haydi sualınız, minnettarım sualınıza göre. Teşekkürler. Zahiriydi bu. Buyurun, kim cevap vereceği? Kendime buyurun.
Düzü her şeyi pulla ölçmeye olmaz. Ve müeyyen şeyler var ki da onu pulla ölçmeye olar. Mesela devletin bütçesi var. Devletin tahsile ayırdığı pul var. Müeyyen maliye var. Belli o maliyenin bir kısmı Cumhurbaşkanlarının veya Türkiye'nin Başbakanının veya da ki diğer Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in söylediği kimi ortak medeniyet, ortak tarih, ortak dil dersliklerinin yaranmasına, üniversite dersliklerinin yaranmasına yöneldirilmesi için bütçe olacaktır ve var. Sadece biz alimler onu işlemeliyiz. Türk Dil Kurumu'nun da bu sahada projeleri var. TİKA, Türk Birliği, demek Türk Halklarının Emektaşlık Agentliği var. Başbakanlık yanında. Hı hı. O var. Belki buna eğer devlet tarafından, devlet başçısı tarafından fikir söylenirse elbette maliye bakımından buna müeyyen harç ayrılır ve bu proses gelir. Çünkü bunu bir sıradan adam demir, devlet başçısı deyir. Bu manada bu yalnız ümumi söz değil. Ben o numuneleri de gösterebilirim. Mesela 2 ciltte orta mektep için Türk dünyası edebiyatı hazırlanıp, 30 ciltte ortak Türk edebiyatı hazırlanıp, ortak Türk dili kitapları hazırlanmaktadır. Azerbaycan'da Atatürk Araştırmalar Merkezi'nde Profesör Nizami Ceferoğlu'nun rehberliğiyle 3 ciltlik ortak Türk edebiyatı çok güzel bir kitap hazırlanıp, yani bu işler gelir. Ama bu işleri bilip bir günde olmaz bu iş. Bugün gurultay tövsiye verir, devlet başçısı çıkır, tekliflerini verir, prensipleri müeyyenleştirir. Sabah ziyalılar, alimler işleyir ve bunu reallaştırır. Bu zamana yayılmış perspektifi olan, üfükleri olan bir prosesti. Biz bu prosesin varlığına alıştıyoruz.
Ama nasıl tepkilerin olmasını siz gözlüyorsunuz Kanun Bey? Çünkü
bu tepkiler olabilir. Bu tepkiler birincisi bu olabilirken sözün menfi manasında Azerbaycançılık, Özbekçilik hissi bizi Sovyet dövründen bu hakları karşı karşıya koymak meyli var. Ki yok sizin diliniz ondan zengindi. Yok siz Azerbaycan dili ayrı, Özbek dili ayrı. Siz ayrı menşezaddan gelirsiniz, enenden gelirsiniz. Nevai tamam başka alemdi, Füzuli başka alemdi. Bunları çok yakınlaştırmak olmaz diyenler var. Bunun arka planında bir misyoner faaliyeti dayanır. Büyük devletlerin menafiyi dayanır. Açık şekilde deysek bu devlette Çin'di, Rusya'dı. Müeyyen mənada İran'dı. Bunlar bunu çok sevincinle karşılanmırlar. Çünkü İran'da 35 milyon Türk var. O görür ki Azerbaycan'ın şimalında dersliklər ana dilindədir. Kitaplar, onun muğamı, simfonik müziksi, hamısı öz ana dilində və ana dili kontekstində, ana mədəniyyət kontekstindədir. Bu Azerbaycan'ın və Türk dünyasının yüksəlişini istəməyənlər üçün o kadar da xoş mənzərə deyil. Bu ihtilaflar o zaman evvel. Biraz da müeyyen mənada etnik milliyetçiliği bir növ gıcıklayan hallar olabilir ki, məncə buna da yol vermek olmaz. Çünkü bizim bu proses ne etnik milliyetçiliğe karşıdır. Yani bir talışın, bir tatığın, bir kürdün diline karşı değil. O da öz dilini inkişaf elətdirsin, öz radyosu olsun, öz folklorunu, halk edebiyatını inkişaf elətdirsin. Yani bu proses, o prosesi öldüren proses değil. Bu çiğin çiğine bilgi yaşama prosesidir. Ve demokratik dengelerle bu çok asanlığına nizamlanabilir.
Yaxşı, İran orada yaşayan Azerbaycanlılarla, Çin orada yaşayan Uygurlarla, hatta Rusya düzde o kadar da böyle problemleri olmayan orada yaşayan Tatarlarla. Bəli, bağlı olarak bu ideyanın separatçı ideya olduğunu üzere çıxarabilir.
Heç vaxt mümkün değil. Çünkü bu prosesler Yavuz Bey'in önce söylediği kimi evvela tarihe sökənir. Ortak medeniyete sökənir. Yani hiç kes diyebilmez ki Nevai'ni Azerbaycan Türkçesinde anlamırlar veya hutakin tutaq ki Türkmenistan'da Mahdum Qulunun şiirlerini biz başa düşmüyoruz. Mahdum Qulunu okuyandı, ben tamam başa düşüyorum. Belki iki söz, üç söz o da Türkolog olmayanlar anlamaz. Ama bizim dilimiz Aşık Ələsgərdən çok yakın bir şairdi. Veyahut da ki Yunus Emre'ni yadınızda varsa bizim bir Azerbaycan şairi güzel dedi. Dedi ki Yunus Emre'ni Karacaoğlan'ı biz tercümeyle okumuruz ki. Hı hı. Yani bizim edebiyatımıza bugün salsan bizim Köroğlu'daki koşmaların, şiirlerin çoğu Karacaoğlan'ındı. Ve Aşık Ələsgər Karacaoğlan annesinden gelir. Çünkü o zamanki böyle serhatlar yoktu, ayrımlar yoktu. Oğuzlar geniş sahada, coğrafyada yaşayırdılar ve onların Elat şairleri, onların bu cür milli ruhlu, tərəkəmə, Türkmen şairleri birbirinin nəsini davamil etdirdi. İstər xalq ədəbiyyatı kimi, istərsə biraz başka sistemde, başka kodda divan ədəbiyyatı kimi. Bu mənada burada mədəniyyətdə separatçılıq ola bilməz. Məsələn, xörək də mədəniyyətin bir növüdür, süfrə. Gəlirsən, bir mədəniyyətin, bir yeməyin necə pişirilməyini öyrənirsənsə, sən oradakı yeməyi məhv eləmirsən ki, oradan bir şeyi özünə daşıyırsan. Zenginleşirsen veya getirdiğin özünde olan bir yemek veya halça veya da ki tikinti, mimarlık oraya verirsen, onu zenginleştirirsen ve göz götür dünyasında tarihen nece olursa muasir kontekste, muasir çağdaş dünyada da bu dahili zenginleşmeni biz Avrasya, Türk dünyası coğrafyasında daha geniş almağını istedik. Ve burada zerre kadar da olsun kiminse hakkını, kiminse medeniyet hakkını, milli hakkını taptalamak yok, zenginleşmekten söhbət gidebilir.
Kamil Vəlin Nərmanoğlu fikirleriydi bu. Yavuz Akpınar da studiyamızdadır, İzmir Ege Üniversitesi'nin profesörü. Yavuz Bey, aydın mesele ki bu bir günün işi değil. Bir ayında ve bir ilin de işi değil. Şüphesiz. Sizce ne kadar zaman lazımdı bunun için?
Bu zamanı hiç kimse söyleyebilmez. Bu münasibetlerin ne kadar sıklıkla, ne kadar yoğunlukla yaşanacağına bağlı bir hadisedir. Mesela ben size deyim ki bu televizyonların uydudan yani fəzadan, göydən neşriyatlarının başlamasından sonra İran'da ölmüş bir Türkçe vardı. Bu Azerbaycan televizyonlarına bakmaya başladılar, Türkiye televizyonlarına başladılar. Şimdi İran'da o ölmüş Türk dili, siz Azerbaycan Türkçesi deyin, İran Türkçesi deyin, her neyse. O danışılan Türk dili indi o kadar canlanıp ki. Evvelce diyelim ki bir adam 3000-5000 kelime hazinesi varsa, indi olup o 15.000-20.000. Hatta imaları, kinayeleri de anlayacak derecede inkişaf edip. Şimdi bu ticarette de böyle olmalıdır, kültürde de böyle. Ne kadar indi diyelim ki Türkiye'nin bütün ticareti Avrupa inandı. Bu Avrupa ile olduğu kadar olmasa da bunun %10 hissesi Azerbaycan'la olsa sizin dediğiniz işler olmuş olacak. Niye birbirimizden bir ticaret yapmırız ki? Görürsünüz kemer bağlanır, indi demir yolu bağlantısı kurulacak, gaz alırız. Türkmenlerden de ileride almalıyız, Kazaklardan da. Bu münasebetler oldukça ve İran'ın üzerinden otoban açılması var şeye kadar, İpek yolunun berpa edilmesi Çin'e kadar veya İran'ın üzerinden demir yolu bağlantısı kurulması var. Şimdi ben inanırım ki mesela bunların en ehemmiyetlerinden biri Kars, Gürcistan, Tbilisi ve Bakı demir yolunun açılmağı olacak. Göreceksiniz ki Türkiye-Azerbaycan münasebetleri indikin 3-5 katına çıkacak. Çünkü artık orada ticari emtia, yani alınan satılan mal daha ucuz kıymete taşınacak. Ve böylece Azerbaycan'da satılan mal daha ucuz kıymete satılabilecek. Veya buradan alınan şeyler daha da ucuz diye. Ve hemen tayyareyle gelmek mecburiyetinde kalmayacağım. Katar'la rahat rahat geleceğim. Daha az pul harcayıp Azerbaycan'a geleceğim. Yılda bir kere gelirsem iki kere geleceğim. Yani bu münasebetler biraz da ekonomik meselelere bağlıdır. Ben inanmıyorum ki devletler arasında bir problem olsun. Türk devletleri arasında bir problem olmasına hiçbir sebep yoktu. Aksine bu Ermeniler üstümüze geldikçe Azerbaycan'la Türkiye birbirlerine daha da yakınlaşmaya başladı. Hatta ben burada diyorum ki Ermenilere biz müteşekkir olmalıyız. Sizi o bizi o kadar yakınlaştırdılar ki. İkimiz çünkü görürük ki aynı tehlikeyle karşı karşıya işbirliği yapıyoruz.
Ama iktisadi moral o yüzden çıkanda prinsipçe ama Azerbaycan Türkmenistan aksine yani birbirini anlamaması.
Ama biz birbirimizden rekabet edecek vaziyette değiliz ki.
Hem de keşfettik.
Hiçbir malımız rekabet değil ki. Dünyada o kadar gaz alıcısı var ki gaz için pazar kavgasına lüzum yoktu. Petrol için pazar kavgasına çünkü dünyanın ihtiyacı ödenilmiş ki. Ve aşağı yukarı standartlaşmış fiyatları var, oradan satırsınız. Siz daha ucuz veya daha pahalı neft satabilmezsiniz, gaz satabilmezsiniz. Artık bunlar yerine oturmuş şeyler, standartlaşı var.
Bu Türk dilinin, ümumi bir Türk dilinin işlenip hazırlanması sırf şerge taraf Türkiye'ne götürsek bir merkez değil kimi, şerge taraf istikametinden bir ideyadır. Yoksa burada biraz evvel kaydettiniz Albanya dediğimiz Arnavut, Başnak dediğiniz Bosna. Tamam, onlar da orada. Tamam. Ama onlar burada iştirak etmediler.
Ya onlar iştirak etmediler. Onlar Türk dilli halk değil ki. Onlar Boşnaklar Müslüman olabilirler, Arnavutlar Müslüman olabilirler ve Osmanlı Devleti'nde biz onları hiç özümüzden ayırmamışız. Onlar bizim kardeşimizdi, hele de kardeşimizdi. Kaş indi bizim Bosna'yla kurduğumuz bu kadar münasebet Azerbaycan'la olsaydı. Bunu itiraf etmek lazım. Yani Osmanlı kökleri hele o Avrupa şeyinde, Balkanlarda devam ediyor. Elbette ki onlar Türk dil halk değiller. Bu ona göre de dil doğudan batıya olmalıdır. Ben size basacak bir şey diyeyim. Demin dedim ki biz Türk dilinde teze kelimeler türettiler. O ele de biz ölçüyü kaçırttık, sınır serhedi kaçırttık ki umum Türk dillerinden uzaklaştık. Mesela Azerbaycan'da vahid Azerbaycan sözü ortaya çıkandan sonra biz Türkiye Türkçesi vahid sözünü başa düşmeye başladık. Bizim lügatimizden çıkmış sözüydü. Azatlık meydanında Azerbaycan'da cemaat toplanmış 3 gündür nümayiş geçirilir dediler. Azerbaycan azatlığına kavuştu. Biz azatlık sözü lügatimizden çıkmıştı. Tekrar kayıttı. İşte müştereklik böyle başlıyor. Siz geldiniz kapitalist sisteme geçmeye başladınız. Türkiye'den aldığınız özelleştirme, şahsi tesebbüs manasını kullanılmaya başladı. Bugün Azerbaycan'da özelleştirmeyi bilmeyen yok. Ama bizim yaptığımız sehvleri siz de yapırsınız. Şimdi sizde buznismen var. Buznis mesela iş adamı da. İş de var Azerbaycan sözünde, adam da var. Ha, bu dura dura niye buznismen değilsiniz? Yani bu hataları da birlikte yapırız, bilirsiniz mi? Ona göre kendi dilimize dikkat yetirsek, işte iş adamı desek müşterekliği artacak. Bunun zamana ihtiyaç var. Birdenbire olan suni gondarma dil olmaz. Atalarımız kervanlarla haberleşirdiler. Kervanlarla kültür medeniyet gelip gelirdi. Divanlar gelirdi. Fuzuli'nin divanı gelirdi, Alişir Nevai'nin eline geçirdi. Affedersiniz Fuzuli değilim, Nevai'nin. Nevai okuyur, hoşunu gelirdi, sevinirdi. Bugün bilirsiniz mi, o komünizm Uyguristan'da iyice yayılana kadar Nevai Hanlık ve Fuzuli Hanlık vardı. Yani Uygurlar yığışırdı, Uygur ziyalıları bir yere, Fuzuli'nin gazellerini okuyup şerh edirdiler. Uygur, Allah'ın Uyguru. Ve bizim onun dilinden haberimiz yok. Ama helal Nevai okuyor adam. veya Fuzuli okuyur. Yani zamana bağlıdır. Bu işler sabretmek lazım.
Bu eğer bu Türk dilinin, ümumi Türk dilinin işlenmesi getirip prinsipçe ben böyle başlıyorum, iktisadi maraqlar güden bir meseledir.
İktisadi maraqlar için bir basit misal deyim, hamısının başa düşeceğim.
Buyurun, buyurun.
Hamımız bilirik ki Cengiz Aytmatov dünya çapında bir yazıcıdır ve Rusça yazır ve Rusça yazdıklarıyla da öz maişetini çok yaxşı təmin edir.
Bəli.
Güzel. İndi o adamcağız oturup Qırğızca yazsa acından ölür. Bu kadar basit. Yani demek ki bir ele bir dilden 200 milyona yazılanda herkes okusa bitti.
Azerbaycan
ekonomiye ihtiyaç.
Azerbaycan nümunesinde Çingiz Abdullayev'di. Azerbaycanca yazsaydı böyle bir problemler uzlaşırdı. Bu iqtisadi meselenin söhbətini devam ettirirsem, bu getirip prinsipçe necə ki Avropa Birliği'nde avro var. Belə də Türkiyə dövlətlər arasında yegana bir pul vahidinin gətirilməsinə çıxara bilər prinsipcə.
Niyə olmasın?
Ümumi pul vahidi olsa necə olar? Bu sualı Hikmət soruşur sizdən. Kim cavab verə bilər?
Çünki ümumi standartlardan biri də pul vahidi oluydu. O dengi də ola bilərdi. Çünki dengi türk sözüdür, tangah sözündəndir.
Qazaxstanda işləyir.
Tan da ola bilərdi, tın da ola bilərdi, manat da ola bilərdi. Yəni burada som da ola bilərdi. Hiçbir şey yok. Tek o pulun özü olsun, onu at tapağa sattı.
Yalnız bunu da bilmek lazım ki bir devletin ekonomik hayatı tam yerine oturmayınca, pulunun kıymeti dünya pulları karşısında sabitleşmeyince ortak liradan, ortak puldan danışmak doğru değil. Türkiye'de görürsünüz günden güne dolar her gün değişir. Bunu ortak bir liradan ne kadar muhafaza etmeniz mümkündür? Ama o hele erkendi. Yani o çok erkendi ama çok inşallah o niye olmasın?
O da zamanla.
Ekonomik münasebetimiz artsa o da düşünülecektir.
Bu ideyana istisna etmişiz ama genel pul vahidi prinsipçi getirip serhatların açılmasına çıkarabilir.
İnşallah açılar. O da yaxşı şeydir.
Şey. Ve bu da getirip emin o dediğim siyasi mesele. Yani.
Yok ya yani mesele indi münasebetlerimiz öyle gelir ki olacak. Zaten değiller niye vize var? Türk halkları arasında vize kalksın. Ve Türkiye buna razıdır. Kalksın ne lüzum var bu vizeye? Türkiye'nin tekim kaldırmak temayında ve ben bilen kalktı da yani Türkiye'de vize meselesi.
Kalktı.
Nöbeti kurultay ne vakit geçirilecek Emre Bey?
Resmen genel geçirilmeli ama olabilsin ki 2 ilden sonra geçirilsin. Genel, bence 2 ilden birden geçirilse daha güzel olur.
Bu nöbeti kurultaya kadar aslında bir meseleler koyuldu mu?
Koyuldu.
Ne, kısa bir
komisyalarda,
zamanda.
Komisyalarda. Demek ister medeniyet komisyası, isterse demek bu tahsil ve dil komisyası, ondan sonra uluslararası komisyası, iktisat komisyası, bu komisyaların hamısının müzakireden sonra bütün çıkışları nezere alarak mesela komisyonun rehberleri məlumat verdiler. Mesela Gültekin Hanım, bizim milletvekili Gültekin Hacıva, uluslararası əlaqələr və media komisyasının sədri kimi çok geniş 10 dəqiqə tutumlu bir məlumat verdi. Yani 37 çıxışı ümumiləşdirdi. Orada həm görülmüş işler, həm də perspektiv barədir. Eləcə də digər komisyalar, Azərbaycanın çox görkəmli, mən mütəxəssislərin gördüm burada, dilçilikdən, ədəbiyyatşünaslıqdan, iqtisadiyyatdan, tarixdən, eğitim sahəsində, maarif təhsil sahəsində onlar iştirak elədilər və öz tövsiyə xarakterli fikir və mülahizələrini söylədilər və bu qurultayın sənədləri içərisində yer aldı. Yeri gəlmişkən, mən bu qurultayın təşkili üçün, bu nizamlı, intizamlı təşkili üçün bu komitəyə, Nazım İbrahimovun rəhbərliyi elədiyi komitəyə, bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlarla
İş
üzrə Dövlət Komitəsinin çox ciddi şəkildə hazırlaşdığını və uğurla həyata keçirdiyini şahid oldum və bir Azərbaycanlı kimi məni sevindirdi. Çünki biz artıq beynəlxalq standartda yüksək səviyyəli böyük tədbir keçirə bilirik. Səhv eləmirəmsə o tədbirlərin biri də demək bu keçirilən tədbir oldu.
Minnətdaram Kərim bəy. Çox sağ olun. Kərim Vəlin Ərmanoğlu idi. Türkiyənin YTP Üniversitetinin müəllimi, studiyamız qonağı və Yavuz Akpınar. Yavuz bəy, sizə təşəkkürlər. Çox sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm bu imkanı bizə verdiyiniz üçün. Sağ olun.
Yavuz bəy dinləyicilərə deyim, İzmir Regional Üniversitetinin professorudur. Mənfəziyə birazdan xəbərlər olacaq davamızda və verilişi davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar birləşin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hər dəfə mən özüm girirəm JK aracılığına, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəni.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən. Sən atəş eşitdin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olmayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.